Ito po ay sa direksyon ni Bonifacio Ilagan at yan po ay magaganap sa University Theater ng UP Diliman. Para po sa mga katanungan ay pwede pong kontakin ang Kilusang Mayo 1 para po dito sa kanila pong aktibidad. Andres Bonifacio, Revolusyonaryo Anak Pawis, Maghimagsik Gabi ng Pagpupugay. Under the direction of Bonifacio Ilagan at sa panulat po ni Kerima Tariman at Erickson Acosta. Okay, nako, ang dami po nating mamarkahan sa ating mga kalendaryo. Abangan po, talagang hindi pa pala natatapos sa Disyembre, sa Nobyembre, no? Yung mga serye ng mga aktibidad. At nako, ito pa isa pa natin palang mamarkahan mamayang hapon. Anong oras nga po ba yung ating pag-iilaw? Nako, ito po ay magaganap po ngayong hapon dito sa universidad ang atin pong pagsisimula po nitong ating Kapaskuhan. Kaya abangan niyo po. Kaya nga mamaya ay ito pala sa website ng upd.edu.ph. Narito po ang mga detalye. Magaganap po ito sa Oblation Plaza sa University Avenue, UP Diliman. May mga espesyal na pagtatanghal mula kina Mary Jean Igloso, isang soprano, Malvin Beethoven Makasait, isang tenor, Augusto Espino, isang pianist, at ang UP Street Dance Club. Ang programa po at ang community singing ay pamumunuan ni Edru Abraham ng Kontragapi. Tama po ba? Ayan, Pag-iilaw 2013, simula po ng Kapaskuhan dito sa Universidad. December 2, mamaya na po yan, alas 6 ng gabi. Nako, tayo po ay aabangan yan. Ito pong ating aktibidad, mga kapunto. Nako, kasalukuyan po natin kinokontak pa rin si Dr. Jerry Lanuza para nga po dito sa ating activity ngayong ito nga pong itong ating aabangan, no, na mga serye ng aktibidad. Ito po ay may kaugnayan pa rin po sa atin pong mga Yolanda survivors. Syempre ay ating alamin kung paano nga ba tayo makakatulong at paano po tayo makakapagbigay ng atin pong donasyon. Tayo po magbe-break lamang muna para dire-diretso na po tayo after our very short break dito po sa ating talakayan, ha. Ito po ang oras natin, 5 minutes after 3 in the afternoon. Agad pong magbabalik, May Punto Ka Diyan.
Naghahanap ang PZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng PZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa pzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa PZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602, kasali ka!
We're back dito po sa ating puntuhan. May punto ka dyan, DZUP 1602, 7 minutes after, or 8 minutes after 3 in the afternoon. Tuloy-tuloy po ang ating programa. At ngayon nga po ay alamin natin yung mga detalye, mga updates po dito nga po sa ating mga UP students na nandito po sa UP Diliman. They are from the Visayas. Alamin po natin kung ano nga ba, paano tayo makakatulong, paano po yung mga pinaka-immediate nilang mga pangangailangan po sa ngayon. Ha? Alamin po natin yan with through the interview. Sa ilang saglit lamang po, patuloy po natin kinokontakt si Professor Jerry Lanuza. Okay, ito po ay ilan lamang sa mga abangan natin. Sa darating po na Miyerkules, meron pong salo-salo dito kasama po ang ating mga estudyante from UP Visayas sa College of Mass Communication. Yan yata ay bandang tanghali, ano, alamin natin yung detalye kay Ma'am Gina Villegas, no, para malaman po natin kung paano baka may pwede pa tayong maidagdag, no, sa atin pong menu at yung atin pong pwede po nating makadagdag tayo sa pagtulong dito sa paghahanda po sa araw na yan. Again, yun naman pong sa darating na December 7, no, ito po ay tulong-tulong rin, no, ang ating mga teachers at syempre yung ating mga educators para nga po sa isang simpleng salo-salo at isang maikling programa para po sa ating mga estudyante rin from UP Visayas, no? Ilan lamang po ito sa mga iba't ibang mga aktibidad at iba't ibang mga paraan, no, ng ating mga kapunto para nga makatulong sa ating mga estudyante. At syempre ay yun nga, may mga ilan pa, no, na pwede rin pag-isipan rin kung paano pa makakatulong kasi nga sa darating na December break. Eh nako, paano po kaya itong ating mga estudyante na wala munang uuwian pansamantala na mga probinsya sa Visayas, no, dahil nga po sa nangyari. Batay nga dito sa Panayam kay Lacson, ito pong si Senator Lacson ay hinira ngayon na rehabilitation czar ni Pangulong Aquino. Sinisabi po niya na within the next 3 years o bago po matapos ang termino ni Pangulong Aquino, ay ito nga pong inaasahan na ma-rehabilitate raw itong mga areas na tinamaan po ng Typhoon Yolanda. So, paano po? Maghihintay pa ba ng 3 taon bago nga po ma-normalize rin yung sitwasyon at maibalik, no, yung mga tirahan ito pong ating mga estudyante. Nasa linya po natin ngayon ang atin pong Direktor ng Office of Student Housing at syempre ang tagapangulo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy para po sa ating maikling panayam.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto ba?
Makakausap po natin si Professor Jerry Lanuza mula po sa Office of Student Housing at ng UP Contend. Magandang hapon po, Prof. Lanuza.
Magandang hapon din, Edgy.
Ito nga, kinikwento na namin kanina, Prof. Jerry, ito nga pong iba't ibang mga initiatives, no, ng mga kolehiyo, particularly sa MASCO, merong salo-salo para nga po sa mga ito pong mga estudyante natin from UP Visayas na nandito sa UP Diliman ngayon. Maaari niyo po bang sabihin sa ating mga tagapakinig ngayong hapon, ano ang mga ilang estudyante po ito at ano yung mga immediate na needs na pwede pong matugunan at makatulong yung mga tagapakinig natin?
Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon at maganda yung pagkakataon at nagpapasalamat ako, binigyan niyo akong pagkakataon para pa-reach out pa sa mga nakikinig sa atin. So far, ang hawak lang kasi namin yung mga estudyante natin mula summer late na pati Iloilo, no? Tsaka Panay na naging biktima nitong Yolanda. At yung data ko ay nakabase lang doon. So right now, meron na po tayong 160 plus na mga babae at usually po ay nasa Acacia dorm yan. At meron din po tayong mga lalaki na umaabot na rin siya ng halos lagpas 30. No? Hindi pa kasama dito yung mga nandito na sa dorm ng UP na naabutan yung pamilya nila doon sa Tacloban ng Bagyong Yolanda.
Opo.
Ngayon, ang ginagawa natin right now is pinipilit natin i-accommodate sila. Ayaw muna natin silang ipa-adapt, no, sa labas. Kasi una, malayo, tapos ikalawa, kailangan nila ng social cultural and social support from one another sa bawat isa. Kaya mas gusto ng iba na magsama-sama sila. Actually, magkakaklase ito. Mga magkakaparehas ng kurso, minalagay natin sa same room para magkaroon sila ng bonding at maibsan, no? Mabawasan yung kanilang trauma o yung nangyaring sakuna. Tapos, yung mga immediate pong needs namin, nasasamantalahin ko na.
Opo,
na
go ahead pa.
Dito. Mm-hmm. Okay, kailangan namin ng water dispenser. Dahil kailangan po ng estudyante yan para sa pagtitimpla ng kape, ng Milo, ng cup noodles. Ang policy po kasi ng dorm ay hindi yan pinoprovide ng UP.
Mm-hmm.
Yan po ay pinoproyekto ng mga dorm council. So, kailangan po nila yan. At usually, mahal po yan. So, nag-aambag-ambag. Ito nga pong mga estudyante ay wala namang allowance dahil hindi na po napapadalahan ng kanilang mga magulang. So, kailangan talaga nila ng immediate na water dispenser. Kailangan din po namin ng mga timba, no? Kasi itong mga estudyante ito ay naglalaba rin ng kanilang mga maliliit na damit na hindi naman talaga pinapayagang maglaba ng maramihan. Kaya hindi ng tabo, kailangan ng basurahan. Kasi dumarami na yung kalat namin doon sa Akasya.
Mm-hmm.
So, kailangan natin maglagay ng mga maliliit na trash bins doon sa loob ng kanilang kwarto. And lastly po, nagkakaroon tayo ng free meals, no? At ito ay coordinated ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs na talagang matindi yung suporta sa atin. So siguro malaking tulong kung makakapagbigay po tayo ng kahit anong itash para po maidagdag natin sa free meals ng mga bata. 3 times a day po yan, breakfast, lunch.
Mm-hmm. Paano po yung mechanics ng free meals, no? Kasi marami rin nagtatanong dito sa ating programa, paano po ba yun kapag nais nila mag-sponsor ng dinner or mag-sponsor ng lunch? Ano, meron po bang mga mechanics na po para dyan?
Actually, napakamura nung dinner, nung isang estudyante, no? 30 kada meal. So, ang kansa natin, kung meron tayong 300, umaabot tayo ng siguro mga 9,000. Pero breakfast pa lang yun, no? 9,000. So, kahit hindi naman po necessary magbigay ng 9,000, no? Pwede mga magkakabarkada, pull sila ng kanilang pera, kahit makapagbigay lamang ng 1,000, itadagdag po natin sa nag-exist na pondo ng OBCSA para po maipagpatuloy yung free meal na may nagbigay ng 2 sakong bigas. So, ang ginawa ko ay binigay ko ito sa food service para sabi ko mag-unly rice sila tomorrow. Tapos may nagbigay ng 1 karton ng corned beef at tinaluto ko naman para bukas para 2 po yung ulam nila, no? Hotdog at saka corned beef.
Mm-hmm. Yun nga po, may ilan rin tayong mga narinig na mga units at mga departments dito sa UP na ang kanilang plano nga po, Prof. Jerry, ay mukhang i-cancel muna yung kanilang mga nakasanayan na mga Christmas parties, ano? At yun nga po, ay pwedeng yung pondong inyong ilalaan para sa catering, no? Eh medyo ito po ay ganito na yung kaugalian. Kanilang ang gagawin, for example, dito sa MASCOM, isang department dito, umaabot na sa 30,000 raw yung kanila pong kanilang ang pamparty, ilalaan na lang nila ito para nga sa ating mga estudyante. So ito po ay ilan lamang sa mga po pwedeng gawin, tama po ba?
Maganda po yan, mga 3 araw po yan na
malaking halaga
estudyante natin. Malaking halaga din yan. Maraming salamat po.
Sa inyo pong nakikita ngayon, Prof. Jerry, kumusta rin yung response naman ng ating mga sektor? Ano ba yung mga nakikuhang suporta sa ngayon?
Una-una yung mga private donors natin. Nagpapasalamat ako, no? Hindi ko na sila papangalanan dahil sa sobrang generosity advice nila at pagmamahal sa mga students natin. Karamihan alumni, yung iba hindi alumni, no? Yung iba kamag-anak lang ito na o kaya taga-Tacloban, talagang matindi yung support at talagang nagbibigay ng kahit anong tulong na financial, material sa mga estudyante. Meron din tayong guidance, no?
Okay, nako. Susubukan po nating balikan si Prof. Jerry Lanuza. Ito po ay magandang punto 'yon, no, yung mga iba't ibang mga donors at yung mga nagbibigay na ng kanilang mga tulong sa ngayon. Tuloy-tuloy lamang po 'yan. Balikan natin yung binanggit niya, yung water dispenser, no. Pwede po may makadonate niyan sa ating mga dormitoryo. Yung mga iba pang pangailan, toiletries, timba at yung pag-sponsor din ng mga libreng ating mga free meals, no? Yan po ay paari nyo pong gawin. Ayon nga sa computation, kung lahat po ng estudyanteng nabanggit na around 200-300 Tapos 30 pesos bawat meal ang inyong sponsor. Eh, magandang proyekto po yan sa inyo pong mga organizations. No? Sa halip na magpabonggahan ng Christmas party, eh, ito po ay pwede nyo pong gawin. Eh, di makipag, kumbaga, salo-salo kasama po sila. Gaya nga ng ilan sa mga initiatives ngayon dito po sa ating kolehiyo, sa iba't ibang mga departamento. At nako, susunod, marami pang mga susunod niyan na mga aktibidad at marami pang susunod niyan na mga talagang mag-inisyatiba at gagawa ng mga paraan. Okay, balikan po natin si Prof. Jerry Lanuza para po sa kanyang huling announcement para po sa ating lahat. Prof. Jerry?
Maraming salamat. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumutulong, no? Napaka-generous ng mga tao. Ayaw pa nilang magpakilala minsan, no? Minsan iniiwan na lang nila na hindi namin alam kung sino nagbibigay. Sa panahong ito, nagpapasalamat ako na talagang tuloy-tuloy yung pagtulong. Ang pinoproblema ko lang basically ay ang UP, no? Sana yung pagkatapos matapos ito, yung UP mismo magkaroon ng plano, programa, paano ma-sustain, paano ma-carry itong ganitong klase ng ng suporta sa mga estudyante, dahil hindi po natin habang buhay pwedeng iasa ito sa mga private schools, dahil ito ang gawain ng UP at ng pamahalaan dapat na sustain yung mga pangangailangan ng mga bata hanggang sila po ay makapagtapos.
Mm-hmm. May tanong lamang po dito, paano po yung sa Christmas break, no? Kasi nga lahat yata napakatahimik dito sa UP kapag nag-uwian na ito pong ating mga estudyante, at medyo maaga ngayon yung ating break. Ito pagkatapos ng Lantern Parade, eh tapos na yung mga serye ng aktibidad. May plano po ba doon para doon, Prof. Jerry?
Totoo yan. Actually, nagpa-survey na ako sa mga taga UP Tacloban na kung sino yung may balak umuwi at yung mga hindi. Nang sa gayon, pag nakita natin yung gustong umuwi or pero walang pamasahe, baka pwede nating magkaroon tayo ng fund drive para pamasahin yung mga bata. Sa mga hindi naman uuwi, magkakaroon tayo ng mga programs like Adopt a Student, or magkakaroon tayo ng mga programa para sa kanila at pagkasamasamahin natin sila sa isang dorm para hindi sila hiwa-hiwalay, at magkakaroon tayo ng mga programs na masustain natin hanggang matapos yung Christmas break.
Ayan. So may mga ganyan naman palang mga iahanda, no, para sa ating mga estudyante. Ako, maraming salamat po sa inyo, Professor Jerry Lanuza. Ayan. Ayan po ang direktor ng ating Office of Student Housing, at siya rin po ang tagapangulo ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy, o UP Contend. Isang guro po ng sociology dito po sa College of Social Sciences and Philosophy. Okay, maraming salamat, Prof. Jerry Lanuza. Ito po, i-correct ko lang yung earlier announcement ko. Ito nga pong salo-salo dyan po sa Kalayaan Dorm. Ito po ay sa darating na December 9, mga kapunto. Lunes po yan. Meron pong konting film showing at may mga ilang activities, no, for our students from UP Visayas. Gaya na nabanggit nga ni Prof. Jerry kanina, sila ay mula sa Samar, Leyte, Panay, no? Ito po ay sa ngayon ay nasa 190, no, ito po mga estudyanteng ito, at ina-expect man na madadagdagan pa po ito. Kaya po ay kung kayo po ay may mga initiatives, no, inyong organization, ang inyo pong klase, for example, ang inyo pong grupo ng mga magkakabarkada, ito po ay pwede ninyong gawin na aktibidad ng inyong org, na para mas maging makabuluhan nga itong inyo pong magiging selebrasyon ng kaliwat kanang mga Christmas parties po, 'di ba? Para maiba naman at para mas maging makabuluhan naman yung atin pong mga salo-salo, why not spend it with our ating pong mga estudyante from the Visayas region na nandito po sa Maynila. So pwede po tayong makibahagi sa kanila pong mga aktibidad. At nako, yung sinasabi rin ni Prof. Jerry kanina, yung Adopt a Student, no, yung parang habang Pasko po, baka mas pwede tayong magtulong-tulong, no, yung mga nandito po sa Metro Manila para po ay maibahagi, no, sa atin pong mga estudyante. Ito nga pong ating blessings. Ito pong ating diwa ng Kapaskuhan, no. Ito pong pag-share natin ng iba't iba nating mga itong pong mga kapasidad natin, no, na makibahagi po sa kanila. Ito pong atin pong mga kung ano mang meron tayo, kahit gaano kaliit po yan, napakalaking tulong po yan. At kung galing po yan sa kaibuturan ng ating puso, napakaganda po yan at napaka-welcome po niyan, no, na para po sa ating mga estudyante, sa kanilang mga pamilya, at syempre tayo lahat po ay maaring gumawa ng mga aktibidad na ito. Ako, sana po ituloy-tuloy ito pong mga efforts na ito at itutuloy po natin rin ang pag-aanunsyo nito pong mga aktibidad na tulad po nito dito lamang po sa ating programa para po sa susunod na mga araw malaman po natin kung ano yung mga pupwede pa po nating ibigay at pupwede po nating ibahagi, i-share sa atin pong mga kababayan. At nako, mabuhay po ang ating Office of the Vice Chancellor for Student Affairs at Community Affairs na talagang nakatutok dito no sa pagtitiyak na yung mga estudyante natin mula sa Visayas ay sila dito no kahit papano sa ating iba't ibang paraan ay welcome naman at talagang matugunan yung kanila pong mga immediate na mga pangangailangan. Sana po ituloy-tuloy tayo sa pagsuporta bilang isang komunidad. Gaya nga konting pasilip sa ating bagong awitin no, na ating itatampok at ilulunsad dito rin sa ating programa. Sama-sama tayo sa pagbangon, tulong-tulong sa pag-ahon. Isang sambayan na nating haharapin at siyan po ang ating panalangin na sana nga ay makita natin ang liwanag at sabay-sabay tayo na bumangon dito po sa ating sitwasyon. Okay, nako, magpapaalam muna tayo sa ating mga kapunto ngayong hapon at abangan po ang ating programang Padayon hatid po sa inyo ng UP College of Mass Communication, DCUP at ng Department of Health o DOH Padayon. Ito po muli ang inyong kapuntong si Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka.